SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Вие сте с SBS на български.
Акценти на седмицата.
Пламен, президента Румен Радев тази седмица бе във Варшава за среща на 9 лидери от източноевропейски държави с Джо Байден. Това значи ли, че идеите на Радев за войната и мира в Украйна се одобряват от съюзниците?
Пред мен повечето му колеги едва го търкат, Филип, но го канят на подобни форуми все пак, за да не се възприеме личната изолация на Радев като цялостна изолация на България.
Срещата във Варшава демонстрира единство и решимост на Запада срещу руската агресия, но в Европа не само Радев мъти водата на това единство.
Да, друг близък с Радев в опита да се саботира помощта за Украйна е унгарският премиер Виктор Орбан. Зоран Миланович, левия президент на Хърватия, също смята, че Украйна няма да спечели войната, но той е малко по-здържан в изявленията си. И третия, но най-сериозен проблем е френският президент Макрон, който е все по-объркан. От една страна Франция оказва съществена военна помощ на Киев, но от друга Макрон продължава да демонстрира постоянно желание да си говори с Путин, за да търси някакъв мир чрез дипломация. Последното изявление, което доказва леко шизофреничната му позиция, гласеше, че Русия трябва да бъде победена, но не е измазана. И още, демократичните сили трябва да вземат властта, след като Путин падне. И двете тези не работят. Първо, защото Русия вече е смазана от самата себе си конфликта, който причини. И второ, както веднага отбелязаха руски наблюдатели, в Русия не съществуват никакви демократични сили.
А как се държа самия Румен Радев по време на срещата във Варшава? Повтори ли искането Украйна да се предаде на руснаците, за да спре войната?
Както изправен пред лицето на колегите си във Варшава, Румен Радев беше малко по-здържан словесно. Той говори за нуждата от всеобхватна стратегия за спиране на войната на Русия срещу Украйна и как да се спечели мира след това. Фокуса следва да бъде върху баланс между военни, икономически и дипломатически инструменти, каза Радев. Преведено това значи утре, щом Русия изгуби войната, към нея да се появи милостта, наречена дипломация, да не се съдят от международен трибунал руските военнопрестъпници начало с Путин, да се подпомогне щедро възстановяването на Русия и други подобни. Този призив на Радев противоречи на това, което наистина би трябвало да се случи. Но дори това е мимикрия и прикритие за истинските виждания на българския президент. Само ден преди Варшава той си позволи едно избухване в София. Недопустимо е да се гледа на въоръжените ни сили като донор за армията на Украйна, заяви Радев, на фона на очакваното решение Европейския съюз да оказва колективна помощ на Украйна, т.е. в някакъв смисъл да започне да изисква от съответните страни предоставянето на ресурс, с който те разполагат. Так виждаме, Филип, как позицията на българския президент противоречи на националните интереси на България и е в разрез с съюзници ни ангажименти. Дали доколко това поведение на президента ще срещне съпротива в страната, ето тема, която си струва да проследим.
Но, Пламен, нека се върнем в България. Както стана ясно, практически вече няма начин страната да влезе в еврозоната от 1 януари 2024. Защо?
Технически причините са много, Фили, включително инфлацията, която е в пъти над изискваните нива в еврозоната. И липсата на някои закони, които трябваше да бъдат приети, но не бяха приети заради политическата криза и постоянната смяна на парламент тук. Но зад всичко това всъщност се крие факта, че влизането в еврозоната не се харесва на влиятелни кръгове в България.
Имаш предвид сред тези кръгове и партия Възраждане с подписка срещу приемането на еврото?
Не бих казал, че партия Възраждане е от влиятелните кръгове, по-скоро е техен инструмент. И подписката на Възраждане е само част от съпротивата. А и тази партия май се провали по най-комичен начин, когато стана ясно преди дни, че Възраждане, която е против еврото, събира дарения в евро. Да не влизам в още подробности, цялата работа с Възраждане всъщност е жалък фарс и не си трябва да се коментира.
Добре, но кои са тогава силите, които нямат интерес България да е в еврозоната?
На първо място това са всички свързани с Русия, по един или друг начин. Членството в еврозоната и в Шенген окончателно откъсва София от руската орбита, която обаче не е само политическа и економическа. Голяма част от голямата корупция тук, не говорим за пътната полиция и други кокошкарски практики, е свързано всъщност с руски теми, като газ, петрол, ядрено гориво. Второто ниво на съпротива срещу еврото е от местния мръсен бизнес, свързан с контрабанда, пране на пари, търговия с забранени стоки. Третото ниво е политическо. Но не бива да се забравя, че това разделение е условно и трите групи всъщност знаят общия си интерес и си сътрудничат за него, независимо от всичко друго.
Пламен, ако на изборите на 2 април коалицията Продължаваме промяната Демократична България спечели, няма ли бързо да преодолее изоставането на българското членство и в еврозоната, и в Шенген?
Съмнявам се, Фили, че техническите пречки могат да се преодолеят толкова бързо, колкото ни се иска. Колко бързо, например, едно правителство може да се справи с инфлация от над 16%? Ами, това не става бързо. Това са обективни процеси, за които могат да се вземат мерки, но не и да се очаква да бъдат решени веднага с магическа пръчка. На всичкото отгоре, дори Продължаваме промяната и Демократична България да вземат властта с истинско мнозинство, съпротивата срещу по-пълната ни европейска интеграция ще продължи. Силите, за които стана дума, имат сериозни позиции в администрацията, в средните нива на управление и те ще продължат да пречат.
А има ли изобщо изгледи Продължаваме промяната и Демократична България да спечелят изборите през април?
Да, има. След като през миналата седмица едно проучване социологическо показа, че те изостават с 1% от ГЕРБ, тази седмица проучване на агенция Галъп пък показва, че нещата са обратни. Продължаваме промяната и Демократична България водят на ГЕРБ с 1%. Но тази преднина е твърде малка, за да доведе до каквато и да било съществена политическа промяна в страната. Да не говорим, че е практически нищо на фона на щедрата заявка от лидера на Продължаваме промяната Кирил Петков, че в следващия парламент новата коалиция ще има над 130 депутата. Подозирам обаче, че Петков, ако наистина си вярва, ще е доста разочарован, когато егоистичната реалност докаже за пореден път, че се съобразява само със себе си, а не с добрите желания на политиката.
Това бяха политически акценти на седмицата, представени от Пламен Асенов.
Харесайте, споделете, коментирайте. Следете SBS на български във Facebook.